Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Zarade u javnom sektoru smanjene su na dobar način, ali nivo umanjenja penzija nije dovoljan, upozorava Fiskalni savet. Upravni odbor Advokatske komore Srbije odlučuje o predlozima Ministarstva pravde i ukoliko ih prihvati, štrajk koji traje više od mesec dana biće prekinut. Ubedljiva pobeda prozapadnih stranaka na izborima u Ukrajini. Počeli pregovori o formiranju koalicione vlade. U Kruševcu i Nišu problemi sa grejanjem. Četiri mlade osobe poginule, jedna teško povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći u Beogradu. Sutra sunčano, ujutro hladno, ponegde mraz. Najviša dnevna temperatura 12 stepeni. Rebalans budžeta koji je Skupština Srbije posle više od 12 časova rasprave o amandmanima sinoć usvojila i danas izaziva pažnju stručne javnosti. Fiskalni savet ocenio je da je smanjenje penzija i plata u javnom sektoru neizbežno i da se zahvaljujući toj meri očekuju uštede od 400 miliona evra godišnje. Za održavanje javne finansije nužno je sređivanje stanja u javnim i državnim preduzećima i bankama. Deficit u rebalansu budžeta nije realno prikazan i stvarni manjak iznosi oko 300 milijardi dinara, upozorava Fiskalni savet, pripremila Milka Babić.
Smanjenje plata i penzija bilo je neophodno. To je prvi korak za izbjegavanje krize javnog duga i sređivanje javnih financija, kaže predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.
Kompletan paket u pogledu fonda plata i zaposlenosti podrazumeva još i smanjenje broja zaposlenih u ovom javnom sektoru, koji bi trebalo da iznosi 25.000 u 2015. ali to smanjenje bi onda trebalo dalje da bude i u 2016. i u 2017. Smanjenje penzija bilo je neophodno, makoliko je to bolno. Vlada izabrala model da sve penzije ispod 25.000 ne dira, a da iza toga ide sa oštrom progresijom. Rezultat svega toga je smanjenje fonda penzija za 5%.
Stvarni deficit u budžetu nije realno prikazan. Tu nedostaje 20 milijardi dinara za kineske i azerbejdžanske kredite za infrastrukturu, ali i troškovi za javna preduzeća i banke, upozorava Petrović.
Stvarni deficit je za nekih 80 milijardi veći od onoga što je u budžetu prikazano. 60 milijardi su troškovi koji su de facto subvencije, odnosno otplata zajmova javnih i velikih državnih preduzeća, koje su oni uzeli uz državno garantovanje i sada ne mogu da vrate. Drugi deo troškova koji je u ovih 60 milijardi se odnosi na troškove banaka koje su otišle u stečaj, to je Privredna banka, Univerzal banka i slično.
Koliko država zaista troši na javna preduzeća nije lako utvrditi, jer troškovi za neke firme u budžetu nisu jasno prikazani, kažu u Fiskalnom savetu. Tako je država, kada je računala koliki je deficit, u sumu rashoda uključila 75 miliona evra direktnih subvencija za Srbijagas. To, međutim, nije sve što država daje za to preduzeće, objašnjava Petrović.
Ali ono što se ne vidi jeste da za Srbijagas država treba da otplati garantovane kredite u ovoj godini u iznosu od 150 miliona evra. Međutim, ovdje nije kraj priče o Srbijagasu. Ostaje još 160 miliona evra koje je država sad izdala kao garanciju da Srbijagas može da se zaduži da bi sad pregurao još jednu grejnu sezonu, a to će biti budući trošak države.
U rebalansu su se našli izdaci za Železaru Smederevo, Galeniku, bivši JAT, a tu su se, kako kaže Pavle Petrović, odjednom pojavili i Dunav osiguranje i Poštanska štedionica. Posebnu pažnju Fiskalni savet će da obrati na Elektroprivredu Srbije. To preduzeće je u velikim problemima i ukoliko bi palo na teret države, budžet to ne bi mogao da izdrži. U Fiskalnom savetu nisu želeli da komentarišu gubitke koje je zabeležila Narodna banka Srbije, jer to nije u nadležnosti tog tela. Kažu, međutim, da rebalansom nije predviđeno da budžet pokriva deo gubitaka Narodne banke. U Fiskalnom savetu očekuju da bi dogovor sa MMF-om sad morao da se postigne, a prvi signal trebalo bi da bude dolazak misije na pregovore. Ako dogovora ne bude, bit ćemo u stvarnim problemima, poručuju u Fiskalnom savetu.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj posjeti Velikoj Britaniji, tokom koje će održati predavanje na Londonskoj školi ekonomije, razgovarati sa predstavnicima britanskih kompanija zainteresovanih za ulaganje u Srbiju i učestvovati na ekonomskom samitu.
Srbija ima čime da se pohvali, zato mnogi jesu zainteresovani onim što smo za 5 mjeseci uspeli da napravimo. Dakle, pre svega u ekonomskoj sferi mi preduzimamo mere kao jedina južnoevropska zemlja koja bez pritiska sa strane donosi teške odluke i želi da stvori ekonomski ambijent kakav priliči na jednoj zemlji Evropske unije. Dakle, mi ne želimo da budemo deo Evropske unije tako što ćemo dobijamo nečiju milostinju, već tako što ćemo mi svoj deo da zaradimo i što možemo da pokažemo da nismo loši od drugih. Govorit ću o budućnosti Srbije, potpuno uveren u naš uspeh, potpuno uveren u to da svi danas vide Srbiju i kao stabilizujući faktor, ali i kao zemlju sa dobrom ekonomskom budućnošću, kao dobrim mestom za njihovo investiranje i verujem da ćemo naići na izuzetan odaziv britanskih kompanija koje su obično vrlo konzervativne po pitanju dolaska na srpsko tržište, ali i drugih evropskih kompanija, jer govoriti u LSI-u i biti u Londonu ne znači obratiti se samo britanskoj javnosti, već rekao bih globalnoj.
Rasprava o rebalansu budžeta otvorila i pitanje finansiranja rada političkih partija. Srpska napredna stranka će do kraja nedelje po hitnom postupku predložiti izmenu zakona o finansiranju političkih stranaka. Tim predlogom izdvajanja će biti smanjena za 35%. Stručna javnost smatra da je još veći problem to što nije definisano koja je svrha isplata, odnosno da li se novac koristi za rad odbora i podršku kvalitetnijem radu poslanika, pripremila Sandra Cvijanović.
Naprednjaci su odlučili da, kako kažu, isprave anomalije njihovih prethodnika u vezi sa zakonom o finansiranju političkih stranaka, na osnovu koga partije dobijaju previše novca iz državne kase. Prema oceni šefa naprednjaka u parlamentu Zorana Babića, nije važno da li će političke partije novac da dobijaju srazmerno onome koliko država zaradi ili potroši, već da će taj procenat biti manji.
Da ne zbunjujemo ljudi u Srbiji rashodnom prihodnom stranom, već onim što je suština, a najvažnija stvar u ovoj izmeni zakona o finansiranju političkih aktivnosti, da će za 35% biti smanjena davanja iz budžeta političkim strankama.
Javnost je dodatno naljutila vest da će se, dok su građani primorani da štede, u kase političkih partija sliti više novca od prvobitno planiranog. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da to nije tačno.
Stranke ne dobijaju više novca rebalansom. Ti prihodi stranaka su umanjeni. Troškovi izborne kampanje, 800 miliona dinara koji su isplaćeni za tu namenu u maju mjesecu ove godine iz budžetske rezerve, sada su ti troškovi pripisani na stavku na kojoj bi se inače nalazili da je reč o redovnim izborima.
Iako je rezultat pritiska javnosti inicijativa SNS-a o smanjenju novca za stranke, predstavlja ispravljanje socijalne i političke nepravde, smatra analitičar Dejan Vuk Stanković. On kaže i da je ključno da stranke obelodane na što troše novac građana Srbije.
Krajnje vreme da znamo na što stranke troše novac. Treba znati izvore prihoda političkih stranaka i treba znati način na koji oni troše sredstva koje dolazi iz džepova građana Srbije. Nesumnjivo je da će nam biti potrebno ne samo i puno vremena da zaživi ta praksa transparentnosti u pogledu trošenja sredstava, nego će nam trebati i neki inicijalni gest političke volje da se ta transparentnost uvede.
Prema posljednjoj preraspodeli novca u državnoj kasi, za stranke je izdvojeno 1.140.000.000 dinara, dok bi naredne godine, ako predlog naprednjaka bude usvojen, ta sredstva trebalo da budu smanjena za 450.000.000. Najgore će proći male stranke s obzirom na to da partije novac dobijaju srazmerno njihovoj veličini.
Iako su poslanici sinoć radili do kasno u noć, Skupština Srbije počela je danas novu sednicu. Na dnevnom redu su predlozi izmena zakona o sudijama i javnom tužiloštvu, zakona o legalizaciji i potvrđivanje više ugovora i sporazuma. Izveštava Mira Nikolić-Otašević.
Sadašnji zakon o sudijama predviđa da sudije idu u penziju sa 65 godina života ili 40 godina staža po sili zakona. Predlogom izmena briše se stavka o stažu, pa sudije i tužioci neće biti prinuđeni da odlaze u penziju kada su u punoj radnoj snazi, već se nezavisnost sudske funkcije garantuje do pune starosne penzije, rekla je poslanica Srpske napredne stranke Biljana Pantić-Pilja obrazlažući predlog. Tako bi se naš zakon uskladio sa evropskim propisima kojima se jemči nezavisnost sudija i u pogledu aktivnosti zapošljavanja, obuke ili imuniteta. Obrazlažući izmene zakona o javnom tužilaštvu, Pantić Pilja je objasnila da pripravnik koji pravosudni ispit položi sa odlikama treba da bude primljen u stalni radni odnos u tužilaštvo ili sud.
Vrlo mali broj ljudi položi svi 7 ispita sa odlikom. Takvih je 5 bilo u poslednje 3 godine na teritoriji čitave Srbije i gotovo niko nije zasnovao radni odnos u tužilaštvu.
U današnjoj objedinjenoj raspravi poslanicima je predstavljena i izmena zakona o legalizaciji objekata. Poslanica Katarina Rakić objašnjava da je reč samo o produženju roka za kompletiranje dokumentacije građana koji su već predali zahtev za legalizaciju.
U Beogradu je od stupanja na snagu zakona o legalizaciji predato 240.000 zahteva za legalizaciju, od toga je legalizovano tek nešto blizu 7.000 objekata. I šta ćemo sa ostalima? Da ih rušimo? Naravno da nećemo.
Oko predloženih zakona nema većih neslaganja ili dileme da li će biti usvojeni, jer su predlagači zakona iz oblasti pravosuđa grupe od 199 narodnih poslanika, dok je zakon iz oblasti građevine predložila grupa od 127 narodnih poslanika.
Upravni odbor Advokatske komore Srbije razmatrao je danas predlog Ministarstva pravde za rešavanje zahteva advokata koji su u štrajku već više od mesec dana. U sedištu Advokatske komore nalazi se naša Davorka Tešić. Davorka, šta su odlučili advokati? Da li štrajk prestaje?
Ne, štrajk se nastavlja. To je odluka Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, koju je danas saopštio ovde predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević. On je rekao da je upravni odbor odbio ponudu Ministarstva pravde da se izmenama zakona o javnom beležništvu i zakona o prometu nepokretnosti advokatima omogući da sastavljaju ugovore o prometu nepokretnosti. Smatraju da to nije dovoljno. Đorđević je rekao da je dobro što je ministar posle 36 dana od početka štrajka shvatio da zakon može da se menja, ali da to nije dovoljno i advokati su ministru Nikoli Selakoviću uputili pismo u kome, pored ostalog, se navodi u pogledu vašeg predloga vezano za izmene zakona o javnom beležništvu i zakona o prometu nepokretnosti. Sa žaljenjem moramo da konstatujemo da predložene izmene predstavljaju bitnu promenu suštine zakona o javnom beležništvu. Ponudu Ministarstva pravde predat u advokatskoj komori smatramo neprihvatljivom, jer su predložene izmene odredaba zakona o javnom beležništvu i zakona o prometu nepokretnosti i dalje diskriminatorne u odnosu na advokaturu i nije otklonjeno ograničenje prava građana na samostalno zaključivanje pravnih poslova. Izmene u ponudi i dalje podrazumevaju da se ugovori o prometu nepokretnosti sačinjavaju u formi javno-beležničkog zapisa koje isključivo sačinjava javni beležnik. Što se tiče drugog zahteva advokata, a odnosi se na smanjenje paušalnog poreza, i tu u pismu ministru pravde Nikoli Selakoviću advokati predlažu da taj porez u odnosu na prošlu godinu ne može da bude veći od 10%. U svakom slučaju, Ministarstvu pravde već je upućen odgovor Advokatske komore na njihovu ponudu. Na kraju tog pisma upućenog Ministarstvu pravde stoji: obaveštavamo vas da se protest advokata nastavlja. Znači, ništa od prekida štrajka. Podsjećamo, beogradski advokati štrajkuju od 10. septembra, od 17. septembra su im se pridružile kolege širom Srbije. Zbog štrajka advokata svakodnevno se odlaže na stotine suđenja.
Davorka, hvala. Davorka Tešić javila se sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Advokati, dakle, nastavljaju štrajk, a samo danas zbog štrajka advokata otkazano je više važnih suđenja.
Saslušanje predsjednika košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojše Čovića zbog napada na novinara televizije Kopernikus Dejana Anđusa ponovo je odloženo u Trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu zbog štrajka advokata. odložen je početak ponovljenog suđenja navijača Crvene zvezde Urošu Mišiću zbog optužbi da je učestvovao u tuči sa američkim marincima u klubu Plastik. Zbog štrajka advokata nije počelo ni suđenje Zoranu Janjuševiću i Pavlu Mikoviću, optuženima da su za oko 800.000 evra oštetili kargo-logistički centar brodogradilišta Beograd, preduzeće čiji je vlasnik Filip Cepter.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Zarade u javnom sektoru smanjene su na dobar način, ali nivo umanjenja penzije nije dovoljan, upozorava Fiskalni savet. Upravni odbor Advokatske komore Srbije odlučio da nastavi štrajk. Ubedljiva pobjeda prozapadnih stranaka na izborima u Ukrajini. Počeli pregovori o formiranju koalicione vlade. U Kruševcu i Nišu problemi s grejanjem. 4 mlade osobe poginule, jedna teško povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći u Beogradu. Sutra sunčano, ujutru hladno, ponegde mraz. Najviša dnevna temperatura 12 stepeni. Pripadnici 20 manjinskih zajednica u Srbiji glasali su juče na izborima za nacionalne savete. Putem elektorskih skupština izabrani su nacionalni saveti Makedonaca, Hrvata i Crnogoraca. U Skupštini Srbije Republička izborna komisija upravo je saopštila preliminarne rezultate koje nam prenosi Milenko Marković.
Pa prema privremenim rezultatima koje je saopštila Republička izborna komisija, apsolutnu većinu drže u nacionalnim savetima sledeće liste. Za Bošnjačko jedinstvo Sulejman Ugljanin u Bošnjačkom nacionalnom savetu, lista Vladimir Zaharijev u Bugarskom nacionalnom savetu, zatim Vlasi za Srbiju, Srbija za Vlahe u Vlaškom, Grci Srbije, Mađarska sloga, Gerhard Podunavske Švabe zajedno na listi za nacionalni savet Nemačke nacionalne manjine, Slovenci zajedno i Česi zajedno. Relativnu većinu osvojile su liste podjednako dve liste za Albanski nacionalni savet, Koalicija za prava Albanaca i lista Nagib Taipi, Aškalije ali zajedno, Savez Bačkih Bunjevaca, zatim dve liste za Egipatsku nacionalnu manjinu imaju jednak broj mandata, to su Zajedno za bolje sutra i za još bolju budućnost, ujedinjena lista Daniel Petrović za Rumunski nacionalni savet, zatim Romi za bolju budućnost, Zajedno za Rusine, Slovački identitet i Senjuk za Ukrajinski nacionalni savet. Što se tiče elektorskih skupština, za nacionalni savet Crnogorske nacionalne manjine, lista Aleksandra Vučinić osvojila je 7 mandata, a lista Ratko Šoć osvojila je 16 mandata. Za Hrvatski nacionalni savjet lista Slaven Bačić je osvojila 21 mandat, a lista Tomislav Stantić 8 mandata, a za Makedonski nacionalni savjet lista Slaven Gruevski je dobila 8 mandata, a lista Borče Veličkovski 15 mandata. Što se tiče događaja incidenta koji se desio u Tutinu, u Republičkoj izbornoj komisiji su rekli da će insistirati na odgovornosti, tačnije to je rekao zamjenik predsjednika Republičke izborne komisije Ivan Šebek.
Izborno mesto broj 30 Koniče u opštini Tutin i izborno mesto 36 Ribarić je također opština Tutin. Na ta dva mesta su pocepani birački spiskovi. Ja ću da vas podsjetim da su birački spiskovi javna isprava. I rekao sam da će izborna komisija da insistira na krivičnom progonu tih lica koje su to učinila. Ukoliko to ne učini nadležno tužilaštvo, mi ćemo podneti krivične prijave.
E sad, što se tiče, još samo da kažemo da su ove manjine koje su birane na elektorskim skupštinama, da su ti rezultati konačni, da su istekli svi rokovi za žalbu, ovo ostalo su privremeni rezultati.
Milenko, hvala. Rezultate izbora za nacionalne savete pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama.
Šef misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Peter Burkhardt, pozdravio održavanje izbora za savete nacionalnih manjina kao dodatni pokazatelj podrške i poštovanja koje Srbija pokazuje za prava svojih građana. Stepen integracije nacionalnih manjina u društvene i procese je jedno od merila demokratizacije i raznolikosti tog društva, navio je Burkhardt. On je također naglasio da je Srbija ponovo pokazala svoju privrženost vrednostima OEBS-a.
Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora u Ukrajini pokazali su ubedljivu pobedu prozapadnih partija. Iz Brisela pozdravljaju pobedu demokratije i programa evropskih reformi, dok iz Moskve poručuju da je održavanje parlamentarnih izbora u Ukrajini pružilo šansu za uspostavljanje mira na istoku, ali da bi veliki broj nacionalista u parlamentu mogao da ugrozi taj proces. Prema oceni međunarodnih posmatrača, izbori su održani u skladu sa demokratskim normama uz nekoliko izolovanih incidenata, pripremila Nevena Kostadinović.
Liste koje se zalažu za približavanje Evropskoj uniji osvojile su 70% glasova, što je najviše od kako je Ukrajina stekla nezavisnost. Prema preliminarnim rezultatima, u blagom vojstvu je Narodni front premijera Arsenija Jacenjuka sa 21,7% osvojenih glasova u odnosu na blok predsjednika Petra Porošenka. Na trećem mestu je partija Samopomoć koja je osvojila nešto više od 10% glasova birača. U Vrhovnoj radi naći će se i opozicioni blok, Radikalna stranka i otadžbina bivše premijerke Julije Timošenko. Za predsjednika Petra Porošenka građani su podržali evropske integracije, ali i njegov mirovni plan za istok.
Rezultati izbora doneli su ubedljivu pobedu prodemokratskim, evropskim, ali i ukrajinskim snagama. To nam obezbeđuje prostor za razvoj i sprovođenje reformi.
Lider Narodnog fronta Arsenij Jacenjuk najavljuje formiranje koalicione vlade.
Već sam razgovarao sa predsjednikom Petrom Porošenkom. U najkraćem roku ćemo formirati vladu u kojoj će se naći isključivo eksperti i profesionalci.
Fahovi ljudi.
Glasanje nije održano u regionima Donjecka i Luganska na istoku zemlje gde se vode borbe s proruskim snagama. Posle relativnog primirja čuju se eksplozije minobacačkih raketa blizu aerodroma u Donjecku, a pogođena je i jedna vojna baza. Predsjednik samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Zaharčenko kaže da je na izborima pobedila ratna opcija, odnosno partije koje su se zalagale za ratna dejstva na istoku. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nada se da će Ukrajina formirati konstruktivnu vladu koja će omogućiti smirivanje tenzije u zemlji i bolje veze sa Moskvom. A prema rečima spoljnopolitičkog komentatora politike Slobodana Samardžije, rezultati su pokazali realnu situaciju na terenu, a to su jasne podele između istoka i zapada države. U rešavanju postojeće krize jedino ekonomija može da spoji suprotne stavove.
Ukrajina je podeljena ekonomski na dva dela. Jedan je taj istočni i jugoistočni deo u kome se nalazi sva industrija praktično. Taj deo Ukrajine donosi najveću dobit. Zapadni deo Ukrajine je nešto sasvim drugo. To ne znači da je sirotinja, ali to je već ruralni deo. Tu nema koncentrisane mnogo te visokotehnološke industrije. Cilj jeste da se te dve stvari ponovo spoje. Na koji način i kako, to je veliko pitanje, jer bojim se da je Amerika očigledno zainteresovana da dole bude gužva.
Mada nas sledećeg vikenda očekuju predsjednički i parlamentarni izbori u Donjecku i Lugansku, Samardžija smatra da bi Ukrajina trebalo da opstane i funkcioniše kao jedinstvena država.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Aktuelna predsjednica Brazila Dilma Rousseff pobedila je u drugom krugu predsjedničkih izbora sa osvojenih 51,5% glasova, saopštila je izborna komisija. Na parlamentarnim izborima u Tunisu, prvim od revolucije u januaru 2011. godine, partija Nida osvojila više od 80 mesta, a sekularna Ennahda dobila je 67 mesta u novom parlamentu. Na izborima za 217 poslaničkih mesta učestvovalo je 80 od 190 političkih partija koliko ih je registrovano u toj afričkoj zemlji. Izborna komisija je saopštila da je izlaznost na izborima bila oko 51%. Velika Britanija će u zakonskom roku morati da uplati dodatnih 2,1 milijardu evra u budžet Evropske unije, izjavio je Jacek Dominik, evropski komesar za budžet i finansijsko programiranje. Britanski premijer David Cameron izjavio je krajem prošle nedelje da ni u kom slučaju ne namerava da do 1. decembra uplati tu sumu i optužuje Uniju da pokušava da ponizi Britaniju.
Posle nepuna dva dana grejanja u Kruševačkoj toplani još jedna havarija. Zbog pada pritiska u mreži sistem je isključen kako bi se sačuvali kotlovi u centralnom postrojenju. Zbog daljih radova na čišćenju i ispiranju cevovoda, bez grejanja će privremeno ostati 8.500 korisnika, javlja Dragan Lazić.
U toplovodu su velike količine mulja, peska i kamenja, a to blokira rad merača pritiska. Pretila je opasnost da stradaju kotlovi što bi ugrozilo rad toplane na duži period. Direktor gradske toplane Dragana Zdenković kaže da za nastalu situaciju rukovodstvo toplane ima samo moralnu odgovornost prema građanima. Problem je, kako je rekao, u delu toplovoda koji je rekonstruisan, a tehnički prijem još nije obavljen. Radovi je letos izvodila austrijska firma Strabag koju je angažovalo Ministarstvo energetike. Dužina toplovoda je 40 km i mi u ovom trenutku ne znamo gdje je najveća koncentracija peska i mulja, kaže Dragana Zdejković. U ovaj posao moramo da uključimo sve strukture u gradu nadležna ministarstva pa i MUP. Toplana je uputila pismo izvođaču radova, ali odgovora još nema. Troškovi na čišćenju cevovoda su za sada 7 miliona dinara. Međutim, neizvesno je da li će ispiranje toplovoda biti uspešno. A građani neprekidno traže odgovor na pitanje kada će dobiti grejanje. Uz veliki rizik toplana radi sa 20% kapaciteta kako bi obezbedili grejanje bar za vrtiće, škole i bolnicu.
I veliki broj Nišlija je bez grejanja. Situacija sa grejanjem u tom gradu nikako da se stabilizuje. Posle brojnih kvarova i curenja na toplovodnoj mreži, tokom protekle sedmice radnici gradske toplane u tom gradu i danas rade na otklanjanju novih kvarova na toplovodu, ali i u podstanicama u stambenim zgradama. Ozren Rašić.
Razloge zbog kojih se pojavio veliki broj kvarova i problema na toplovodu, direktor gradske toplane Slobodan Maksimović objašnjava ovako.
Toplovodi su stari preko 30 godina, tako da je došlo do havarija. Uspeli smo sve probleme te vrste da rešimo i da saniramo. Imamo još nekoliko manjih havarija na tom istom toplovodu, ali to ne utiče na kvalitet snabdevanja toplotnom energijom kupaca.
Jedno od 180 stanara zgrade Gorče u centru Niša, koje je tek juče dobila grejanje, postavlja otvoreno pitanje.
Sezona grejna je od 15. i oni su trebali tu probu da izvrše i da ne čekaju.
Direktor Maksimović ima odgovor i na ovo pitanje.
Mi smo od 1. do 20. izvršili kompletne probe i provere i hladne i tople. Nije bilo nikakvih problema i nismo se nadali nikakvim većim problemima.
I ostali stanari u ovoj zgradi nisu zadovoljni kako je počela ovogodišnja grejna sezona.
Ležim bolesna, pokrivena.
Smrzavo sam se, a i sada veoma slabo greju.
Pa iskreno se nadamo da će toplana da umanje račune.
Direktor gradske toplane Slobodan Maksimović obaveštava Nišlije koji su bili bez grejanja proteklih dana da će im računi biti umanjeni.
Mi smo još u prošle godine prešli na naplatu po merenju, tako da za sve one koji nisu imali grejanje, njihovi kalorimetri nisu registrovali promene bilo kakve, tako da će njihovi računi za taj period biti nula.
Pitamo se koliko će im umanjeni računi biti uteha za cvokotanje od zime koje su doživjeli proteklih dana.
Teška saobraćajna nesreća u Beogradu.
U nesreći koja se dogodila oko ponoći na obilaznici oko Beograda poginuli su KF, SK i još dve za sada neidentifikovane osobe, a VM iz Beograda zadobila je teške telesne povrede, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nesreća se dogodila na kružnom putu kod skretanja za Avalu, kada je kamion turskih registarskih oznaka i za sada neutvrđenih razloga prešao na suprotnu stranu i sudario se sa automobilom Renault Clio, beogradske registracije, navodi se u saopštenju. Vozaču kamiona određeno je zadržavanje zbog sumnje da je izvršio krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave dan svetiteljke Paraskeve, poznatije kao Sveta Petka.
Ponedeljak na 59. Međunarodnom sajmu knjiga protiče u znaku tradicionalnih kultura. Različitim sadržajima na svom štandu u hali 2A, Kina zemlja počasni gost budi interesovanje posetilaca za svoju veličanstvenu, drevnu, ali i savremenu kulturu, izveštava Jovana Veljković.
Elementi tradicionalne kulture i veliki broj interaktivnih sadržaja na štandu počasnog gosta privlače posetioce sajma. Izložba drevnog kineskog izdavaštva i štamparstva hronološkim redom predstavlja najranije spise, otkriće i razvoj tehnike pravljenja papira i štampe, objašnjava direktor Instituta Konfucije profesor Radoslav Pušić.
Prva štampana knjiga štampana je u Kini, kada pogledate prvi papirni novac štampan je u Kini. Hajde da malo stvar banalizujemo. Prvi toalet papiri su rađeni u Kini još u dinastiji Tang. Ceo taj spektar kulturološko zanimljivih stvari desile su se u ovoj zemlji i u okviru ove civilizacije.
Tradicionalne nošnje skrenule su pažnju na štand Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Na samom ulazu nalazi se hologramski prikaz manastira Gračanice i Dečana. Prvi put predstavljene su interaktivne table. Na jednoj je povelja manastira Banjska, a na drugoj prisutni mogu pratiti film o kosovskom metohijskim manastirima. Štand je svečano otvorio direktor kancelarije Marko Đurić.
Stara izreka kaže, čuvaj se čoveka od jedne knjige. Mi smo se potrudili da u prethodnih godinu dana podržimo objavljivanje više od 50 knjiga sa temom Kosova i Metohije ili knjiga autora sa Kosova i Metohije koje na najbolji način opisuju borbu i iskušenja sa kojima se naši ljudi na Kosovu i Metohiji suočavaju.
U hali 4 Beogradskog sajma svečano je otvoren štand Evropske unije. Na ovom prostoru posetiocima je omogućen online pristup kulturnoj i naučnoj baštini starog kontinenta, poručivanje željene publikacije i učešće u debatama i razgovorima o Evropskoj uniji.
Sport. Tenisarke su završile sezonu, a muškarcima su preostala još dva jaka turnira.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković zadržao je prvo mesto na najnovijoj ATP listi ispred Švajcarca Rodžera Federera, koji je smanjio zaostatak za Đokovićem na 2230 bodova. Napredak od 10 mesta ostvario je Dušan Lajović, trenutno 57. igrač na svetu, dok je plasman za tri pozicije popravio Filip Krajinović, koji je na 95. mestu. Viktor Trojicki je sa 106. pao na 108. mesto. U konkurenciji teniserki Ana Ivanović završila je sezonu na 5. mestu rang liste, dok je Jelena Janković zadržala 14. poziciju. Bojana Jovanovski je 59. dok je Aleksandra Krunić pala za jedno mesto i sada je 100. Prva je Amerikanka Serena Williams.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Srbiji ujednačena, u Beogradu i Novom Sadu je 10, u Nišu 9, u Kragujevcu 8 stepeni. Vreme sutra.
Posle pretežno hladnog i maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano. U Južnom Banatu i Podunavlju povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. I u Beogradu jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 2, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.